Gipleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleriniň dekabrda bellenýän bayramçylyklar münasibetli ilata ardan adyk bolçuluğunu döretmek synanşyklary dowam edýär. Munun bilen bagly paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşaýjylaryna subsidiýerlenen bahadan towuk käbirine ýakymsyz ýeşil un, käbirine de towuk ýumurtgasy satyldy. Şol bir wagtda häkimetler käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we köki önümlerini 3-den 1 bahasyna satmaga mejbur edýärler. Paýtagtda döwletiň gözlekçiliginäki bu sewdanyň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 13-nji dekabrda paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna aýdyk paýlarından başga da bir sany towuk paýlandy. Ortaça 47 manada düşýän bu towugyň her kilogramy 27 manada barabar bolýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy ortaça 45-50 manada deň. Mundan başga da paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen bahadan un peýda boldy. Ýöne habarçymyz 1 kilogram gramy 1 manada barabar bolan bu unyň reňkiniň garadygyny we ondan ýakymsyz ýeşil gelýändigini aýdýar. Bu undan pişirilen çörek ýa çörek önümleri owranyp durýar diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 14-nji dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna bolsa bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtganyň 50 manada satylandygyny aýdýar. Bu önümleri satyn alan ýaşaýjylaryň her birinden sanawa gol goýmak talap edilýär. Şeýlede dukan satyjysy subsidiýerlenen adyk önümlerinin bundan beýlek her hepde getirilejekdigini aýtdy diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir şol sandy paraxyt 2 we 6 etrapçylaryna hyzmat edýän döwlet dukanlarynyň ýylaty subsidiýerlenen adyň ýany bilen käbir önümleri satyn almagy mejbur edýändigini habar berýär. Bu sebepdäki dukanlaryň satyjylary bayramçylyk münasibetli berilýän haritlaryň ýanyndan 3 sapar ulanyljak çaýy we 450 gram makarony hem satyn almağı talap edýärler. Olar bu çay üçin 5 manat we makaron üçin 12 manat alýarlar. Ýogsam bu makaron bazarlarda 7 manat bahalanýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Munun bilen bir wagtda habarçymyz häkimetleriň käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we köki önümlerini hakyky bahasynyň 3-den 1 bölegine satmagy mejbur edýändigini hem habar berýär. Hususy dukan satyjylary Bars atly keksiň bir gutusyny 30 manatdan satmaly bolýarlar. Onuň içinde 40 sany keks var. Onun her biri 75 tenge düşýär. Olar bu önümleri odol 2 manat 50 tengeden satýardylar. Satyjynyň ýüzünden onuň närazydygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasta ýitleşdi. Munun bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda dowam edýän adyk üpçünçiligi bilen bagly problemalar hem hasta ýaramadlaşdy. Hususy söwdada bahalar gymmat mahaly ýurtda has köp maşgala subsidiýerlenen adyk önümlerine garaşly bolmagynda galýar. Ýurtdaky adyk krizisiniň arasynda soňky ýyllarda häkimetler uly bayramçylyklaryň öňe syýrasynda döwlet dukanlarynda gyt adyk önümlerini çäkli möçürde satyp çykarmak esasında adatdan daşary ardan adyk bolçuluğunu döretmäge synanşýar. Ýöne bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany dessine aradan aýrylýar. Häkimetler bu tagalalarynyň çäginde soňky hepdelerde Aşgabat, Mary we Lewap welaýatlarynyň käbir bazarlarynda ardan bahadan et, towuk, Pepsi ýaly önümleri çäkli möçürde satyp çykardy. Türkmen häkimetleri ne ykdysady ne de adyk krizisini resmi derejede boýun alýar. Resmi metbuat ýylatyň täzeýil bayramçylygyna uly şatlyk bilen taýýarlanýandygyny aýdyp, bu barada taýýarlanan ýörite reportajlary görkezmek bilen çäklenýär.